ýagtajylarynyň ýokardy sebäpli ösümlik ýağının eksportyny gadagan etdi. Ýurdun özü günewakar we paxta ýağlaryny öndürýär. Ýylyň başyndan bäri bu önümün 1 litrinin bahasy 19 000 sumdan 24 000 suma çenli ýokarlandy. Bu 2,100'den 13 dollara deňdir. Täjikistanda ösümlik ýağının bahasy 20 somoniden 30 somona gymmatlady. Bu san 2,107 dollara barabar bolup Sewitdäki iň ýokary görkezijileriň biridir. Ösümlik ýağının bahasy boýunça Sewitdäki iň ýokary görkezijy Türkmensany degişli bolup, bu ýurtda onuň nyrhy 40 manada çenli ýokarlandy. Bu nyrh resmi kursda 11 we gara bazarynyň kursunda 2,102 dollara barabardyr. Koronavirus pandemiýasynyň we Ukrainadaky söwüşiň fonunda Merkezi Aziýa ýurtlarynda şekeriň bahasy has ýokarlandy. Sebäbi bu önümi eksport edýän Russiýanyň özünde de onuň ýetmezçiligi bolup, bahalaryň ýokarlanmagyny synlasa bolýar. Häzir Gürgistanda 1 kilogram şekeriň bahasy 14 sent, Gadawsanda we Täjikistanda 1,12 dollara. Özbekistanda 1,5 dollar bahalanýar. Soňky krizisiň fonunda Türkmensanda 1 kilogram şekeriň bahasy 25 manada çenli ýokarlandy. Ýöne soňra 18 manada çenli arzanlady. Bu resmi kursda takminan 5,11 dollara, gara bazarynyň nyrhynda 1 dollara barabardyr. Sewitde sygyr eti her krizisde gymmatlaýar. 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy wagtynda Gürgistanda 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 550 soma yetdi. Yönü malların eksport edilmeğine qadağınlık yerdilenden son bir neme ardağınladı. Emma sonra bahalar yeni yokorlandı ve 1 kilogram sığır etinin bahası 430-480 soma yetdi. Bu 5,5 dollara dengdir. Qırgızı Milli Statistika Komitetinin havarına göre yılın başında Qırgızistan'da sığır etinin ortaça bahası 478 somdı. Hedir onun bahası 486 soma yetdi. Yönü kəb bir şehirlerde ve sevitlerde onun bahası 525 soma yetiyer. Bu 6,16 dolara dengdir. Qadağistanda ve Täjikistanda sığır etinin bahası Qırgızistanda kiyalı olup, Özbekistanda onun bahası bir neme qımmat. Qış ve yaz aylarında Türkmensanda sığır etinin bahası 100 manada çenli yokorlandı, yönü sonra 70 manada arzanladı. Bu resmi kursda takminan 20 ve Qarabağdır nırhında 3,18 dolara barabardır. Soňky çaklamalara görä orta çaýlyk Gürgistanda 282 dollara, Gadawsanda 654 dollara, Özbekistanda 310 dollara, Täjikistanda 146 we Türkmensanda ortaça girdeji 1000-1200 manada deňdir. Türkmensandaky bu görkezijy resmi kursda 342 dollara we gara bazarynyň nyrhynda 55-65 dollara deň bolýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň käbir döwlet edarlarynda zenan işgärleri gowsyny ulgar közýän içki giýimleri giýmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, seýle gadagançylygy Türkmenwasy şäheriндәki bir näçe edaranyň işgärleri duçar boldylar. Has dolu maglumaty Gözel Hudaýberdiýe we gurrun berýär.
Şehir medeni öýü yerli bilim bölümleri we Türkmenbaşy şäheriндәki aýallar geňeşi iş şäherlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýlekim göwtüne uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagan edipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary şol edaralaryň iş şäherlerine talgylanyp 15-nji iýunda habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertlerde gürleşen zenandaryň biriniň söýlerine görä, içki giýimi giýerdiren gadagançylykdan başga da aýal gyýlara dar köýnek giýmezlik barada hem ýene bir gezek ýatladylypdyr. Dar köýneklere gadagançylyk nagyşly türkmen balagyny giýmek şeýle hem durmuşa çykan zenandaryň başyna ýaly gatynmak talaby bilen birlikde aprel aýynyň 1-nji ýarymyndan beri dowam edýär. Habarçylar şuňlary şeýle hem kadar deňdiniň kenarynda Türkmenbaşıda ve Avadada Tomuz Deyin Çalışma Öğütümünün devamında yarım yalanaç video düşmeğinin qadağın edilenliğini haber verdiler.
Türkmenbaşıda TikTok üçün suva düşülen giyimde bikinide video düşen ayal qıydılara administratif cevapkarçılık hakkında duyduruş berilyar. Olara pornografik maglumatları qadağın edyen kanuna layıklıkta bir yıldan 3 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek yalı cinayet cevapkarçılığına çekilip bilinecekti hakkında hem duyduruş edilyar.
Dip azatlığın haberçisi gurrun veriyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmenistan'da ayal kızlar için kosmetika satyan dükkanların bağırlanıp başlandığını haber verdi. Neşir alıcıların sağlığına ve daşkı görünüşüne ziyan verip bilecek deyilip hesaplanan haritlerin tekçilerden ayrılmağının talep edilenliğini belliyar ve adatça şol haritlerin hatarına dırna uçin renklerin doğuda uçin pamadanın kırpık boyuğunun giriyenliğini haber veriyar. Şol bıraktım gözünde de arasatçılık önümlerinin yani saç uçin şampun, yuğunma uçin, gel ve krem yağlı önümlerin satılmağına ruhsat berliyar deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyar. Araştırdığı neşerin maglumatında aydılışına göre satıcılarda ve alıcılarda inspektorların anık görkezmelerinin yoktuğu ve onların nemeni satıp nemeni satıp olmayacağını çak bilen kesketleyenliği var da fikir dörebdir. April ayının başından beri Türkmenistan'da ayarlar hakimiyetlerin görülü ve şiddetlilik batışına tedi var oldular hakimiyetler. Ayal maşkalaların daşkı görünüşüne hem özün alıp barışına göz uçuru ediyar. İki aydın kovrak vaxt beri ayal kızlar kosmetika seriştelerini ulanmak, taşlarını boyamak, manikür etmek dar, eşik giymek yağlı zatlardan mahrum ediliyar. Taklanyar ve bağırlanyar, şeride cerime tedi var oluyar. İdaralarda ve kârhanalarda zinan işgarlar özlerine tirincan verme için ulanılayan şol zatlardan yüz övriyenliği hakkında milletin dil hat vermeğe mezur olarlar. Azatlığın havarçıları hova ve demiryol idaralarında işleyen zinanların doğduğunu, çişirinliği ve göğsüne ulaldanlığı için işten çıkarılanlığını münnenin haber verdi. Bundan başka da ayarların avtoloğun önündeki yolukçu oturucunda oturmağı ya da erkek adam bilen illeşip köçede yürümeği polisiye tarafından saklanmak ve cerimeti de var olma için yeterlik. May ayında azatlığın çeşmeleri Türkmen hükümetinin ayal kızların yurttan çıkmağını düğünden qadağan etmek meselesine seyredenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti qadağançılıkları resmi taydan ıqlan etmedi ve sebepleri arada düşündürüş vermedi. Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından kol çeken halkara konvensiyaları ayarların hukuklarını kepillendiriyor. Türkmen ayal kızlarına karşı devam eden edin ettirip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal kızlar genişinin 3 yıllık ağdağılığının 1. yılına qabat geldi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Türkmen kanun çıkarıcıları cinayet kodeksine ütkütmeler giyirdip, korrupsiya ve nesil tiriştelerinin dolunsu bilen bağlı cinayetleri etmekte günahlı bilinen adamların günahsini geçmezlik kararını yatırdı. Has doğru maglumatı kardeşim Maksat Atayif hüdürlüyer.
Türkmenistan'ın ütkütmelerden önkü cinayet kodeksine 80. maddanın 4. bölümünde ayrıldı. Bu madde Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 yılın 30. noyabrına girdilipti. 80. maddanın 4. bölümünde şöyle diyerdi. Korrupsiya ve neşe seriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolunşu ulen bağlı cinayetler etmekte günahı bilinip iş kesilen adamlar bağlıkta günahı geçme ve rehim etme ulanılmayar. Sonku yütkütmeleri ve koşmuşlara layıklıkta 80. madda 79. madda oldu ve onun değişli 4. bendi tutuşluğuna kodeksten ayrıldı. Tada kabul edilen yütkütmeleri ve koşmuşlara bilen Türkmenistan'a korrupsiya ve neşe seriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolunşu ulen bağlı cinayetlerde iş kesilen adamların günahının geçilmeğine yol açılıyor. Devlet metbuğatı April ve May aylarına Türkmenistan'ın kanunçuluğuna girdilen tazı ütkütmeleri ve koşmaçıları çap etti. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine girdilen täze üýtgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22 aprel sanyna çap edildi. Täze üýtgetmeler 2023 ýylyň 1 ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada ýyplanýan häkimet ygtyýarlyk bolan adamlary 15 ýyla çenli möhletden azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly cinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen cinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär. Döwlet wezipesini ýeleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olar bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçünji şahyslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbitlerine wehim salýan bilhassaýyn hereketler. Şeýle-de Türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019 ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky üýtgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygynyň ýokarky palatasy bolan Halk Massavatyna ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aşaky palatasyna Gülşat Mehmedowa ýolbaşlyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edýär. Özüniň siýasy tejribesini mundan beýlek Halk Massavatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Finçler Türkmenistan'ın parlamentine erkisi devlet institutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütketmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun dine kanun çıkarjylygyna ýolbaşlyk edip başlamanyň ideýasyna gabat gelýär. Türkmenistan'ın devlet ýolbaşlary her ýyl ýer bayramçylyklar münasibetli türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik ýolan edýär. Insan hukuklaryny goraýjy gurumlar Türkmenistan'ın türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýetgiderli alada bildirýärler.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tiltimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowa ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentin garandaşlarynyň zeherli abraýyndan diýmek arkaly öz abraýyny ýokurlandyrmak dinasy hukmunda düşündirýär. Has dolu maglumaty kärdesim Sehradan dinläliň.
60 ýaşly Gulnawat Döwletowanyň ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News 2-nji bolup habar berdi. Ýöne Azatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasında baryp 20-nji aprelde işden boşadyldy. Azatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklenip bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmenistanyň daşary işleri ministri Ligindäki çeşmesine salgılanıp 13-nji iýunda tasdikledi. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýyndan deýinmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşy bilen baglanşykly.
Gyzyl ýarmay milli jemgyýeti haýyr tahawat guramaty ýaly bolup görünse-de Gulnawat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny ördi. Mysal üçin insanperwer kömek hökmünde gelen Germansiýa teriştelleri onun derman kanalar ulgamı tarafından kaytadan satıldı. Bundan başka da kurama telekeçilere karşı talançılık kuralını övrüldü. Her bir hususi telekeçi hem pulda hem de haritte hayır tahavat vermeği borçludu. Ol devlet ve himmedadı şol sağında imit eşik ve belik haritler alardı. Sadakalar hayır tahavat işlerine koy verilmeli yöne himmedad Gülnavad'ın cüvüsüne giderdi. Ulu pulun tağımı cezasızlık onu sultana zalimi övrüldü. Bu arada himmeler bilerdi. Firdar köp vaxtın veri dayzasının ve belik karındaşlarının kakasının avrayını pese kaçırmağını halim yerdi. İndi ol hakimiyeti öz kolunun astına geçirenden son mışmışların sonuna yetmek kararına geldi.
Deyip çeşme belledi. Türkmen News neşeri hayır sahavat kuraması olan Kızıl Yarmay Milli Cemiyeti'nin misal üçün 2020 yılın yazında Levap ve Marvel ayetlerinde Turun Tupan'dan ecir çekenlere hiçili kömek vermendiğini yatladı yarı. Çeşmemizin tasarlamağına göre prezidentin tefirli dayzasının vezipeden çetleştirilmeğinin yeni bir sebebi onun başka bir umumu karındaş. Şamırat Recepov bilen katnaşı bilen il teşkili. Şamırat Recepov yurdun önkü prezidentinin beylikı ayal doğunun oğludur ve şol bir vaqtda da devlet vanın geyudiri.
Şamrat yegin ve şeylede söygülü giyev hükmünde Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinin mümkinçiliklerini öz maksatları için ulandı. Mısal için cemiyetin üstü bilen ulanış mökleti geçen çilimler, konserveler ve beylikli adık önümleri yurdu getirildi. Türkmenistan'da bu haritlerin gıtçılığı göz önünde tutulanda onların hemmesi hansatlık bilen satıldı.
Deyip çeşme aytı. Adatlık baydılanlar var da Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinin komentari alıp bilmedi. Yönü Türkmen News neşiri Şamrat Recepov'un Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinin baş müdürü vezipesini eyleyen dayısının ve kayınenesinin işleri bilen yakın ara bağlantısının bulunduğunu belleyer.
Ol Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinin zorunlulukları için kanunda göz önünde tutulan pastız import hukukundan peydalanyardı. Ol yurda satmak için harit getiriyerdi ve özünün kazanç etmek için öz özünü kuldayan kerhanalar açtı. Mısal üçün Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinin hukukundarlığında açılan dermanhanaları Berdi Muhammedov'un ve Devletova'nın yegeni Samrat Recepov dolundurardı.
Deyip neşir yadiyarı. Çeşmemiz Devletova'nın işten boşadılmağının yağdayları barada hem gurrun berdi. Onun sözlerine göre Serdar Berdi Muhammedov'un dayısını vedipeden boşatmak baradakı buyruğu belli olan son 20. aprelde Gülnavat Devletova Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinin Aşşavat'taki ofisine geldi ve bu yerini derve dağın etti.
Ol öz ofisini dervi dağın etti. Ol mebelleri dövdü, zatları dargattı, kapkaşları dövdü. Onun ofisi kımmat bakalı mebel ve kımmat bakalı zatlar bilinince anlaştırılanı. Onun otoğunu önünden can etmen hiç kim girip bilmezdi. Eğer ol kimdir birini çağırsa şol adam kuşunu çıkarıp sultana baş egip onun otoğunu girirdi. Emma inni hemmedat ofisten çıkarıldı ve ol hedir boş.
Deyip azatlığın çeşmesi may ayının başında aydıptı. 60 yaşlı Gülnavat Devletova Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 5 ayal doğununun ikincisidir. Ol 2014 yılda Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinin başlığı vezipesine bellenmeden ozol paytahtın etrap hakimliklerinin birinde işledi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Geple Yer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da pandemi düzünlerinin bölüklüğünü kopsadılmağının izyanı Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri yurdun durulu sevitlerinde sol sağında payitağı da sabahattı, levaptı ve mardı, maske takınmağın zerur yerleri ya da zerur değer yerleri vardı, başlı baratlığın dörendiğine haber verdiler. Bu haberin izyanı Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov yukarı dereceli resmiler bilen geçiren yığınında ağız burun ürtüğünün zerur yerleri ya da zerur değer yerleri varada düşündürüs işlerini geçirmeyi tavsırdı. Has doğru Maksat Atayev gurrun veriyer.
Hazırda Türkmen hükümeti 1. yılından başlayıp rayonlardan dünge transport serişlerine ve yapık binalarda maske takınmağın talep edilecektiğini ilan etti. Buna karamazdan Azatlık Radyosu'nun haberçileri polis işkerlerinin açık meydanına köçelerde varyan adamlardan maska talep edýänliklerini habar berdiler.
Resmi taýdan 1-nji iýundan iýratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik gulaglarynda maska dakynmak talep edilýär. Muňa garamazdan köpler henizem köçede maska dakynyp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätäşden maskaly bolmagy kim görmeýärler. Talabyň resmi taýdan goşadylmagyna garamazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar.
Diýip Azatlyk radiosu 8-nji iýunda habar berdi. Açık yerlerde maska talabının yatırılanına karamazdan hatta polis işgärleri köçelerde maskası varyan adamlardan maska dakınmağı talap ediyen pursatları boldu. Maska düzgünü boyunca emele gelen başlıvaratlık devlet metbuotuna habar verilmedi. Yunalatlık radyosunun habarçıları pandemiya düzgünlerinin de facto yani iş yüzüne saklanyanlığını ila tarasına maska dakınmalı mı ya da dakınmalı değil. Nigerilerde maska dakınmalı yalı bir topar soruğun dörenliğini iyiliğine haber verdiler. Bunun iyiliğini Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 11. yılına ministerler kabinetinin meclisini geçirip onun devamını beylikü meseleleri masrafat etmekle bir hatırda resmilerde New York'ta bölüklüğün saklanan maska düzgününü ilat için aydınlaştırmağı talep etti. Bu tavsırık Türkmenistan'ın bilim, ılım, sağlık, oruç ve sport ulgunları boyunca ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı Sapardur'da Toylifo verildi. Devlet televizyonunun vatan haberleri gepleşi ağız burun örtüklerinin ulanılayan ve ulanılmayan yerlerinin ilata köpçülüklüğün haber veriş serişteleri arkalı düşündürülecektiğini haber verdi.
Hormat Prezidentimiz, köpçülüklüğün haber veriş serişlerinin üstü bilen ilata arasında ağız burun örtüklerinin ulanılayan yerleri ve oların virurdel yerlerini düşündürmek koyunca vağız nefiyat işlerini geçirmeğen tavşırdı.
Diýip döwlet telewizionynyň watany habarlary gepleşigi 11-nji ýylyna geçirilen hökümet mejlisinden habar berdi. Prezidentiň maska boýunça beren tapşyrygy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maskalar bawatda ila tarasyna dören başlıvaratlıktan habar vermeniň ýa-da gawat geldi. Dünýäde koronavirus ýokonjunyň pandemiýa ýygylan edilmeginiň ýa-da Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýununda howanyň düzümindäki tolan bölejiklerini adatdakysyndan köpelenigini öňe sürüp ýylatdan maska dakınmağı talep edip başladı. Günü 2 yıl bundan adalı güce girdilen bu düzgün yurdun polisi işgarları tarafından berk gödevçülükte saklandı. Galiberti de Türkmen hükümeti pandemiye de uruna hiç ili koronavirus hadisesine hasap almadı. Azatlık radyosunun yurdun lukmançılık puğduğundaki ıtıvarlı çeşmeleri bu keser bilen keserleyen adamları varada haber verdiler. Yönü Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senagatı ministerliği yurttan sızıp çıkayan mağlumatları ne tasdikladı ne de inkar etti. Türkmen hükümeti mayın ortalarına pandemiye çayaklandırmalarını bölüklüğün koşulup başlayan onu ilan etti. Bunun iyi diyanı yurtta sevitarı oğutluğu atnoluri, halkarı uçuruk atnoluri, galib erse de hakimiyetlerin ağız burun örtük talapları bölüklüğün koşuduldu.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyrtyzyny almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen su telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz Söhbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deyali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavati, Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlak düzenler, devamlı tazelenyan protokollarım ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oylap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi suurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte Azatlyk Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz. Qadarlı dinleyiciler sunun ulen heptanın jemi eplesimizde geçirip turýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyň tolkunlarynda ýene duşuşan çak hoş sag boluň.